Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iacov la capitolul 2. Începem citirea textului biblic de la versetul 14. Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Înaintea ta ne închinăm, Tatăl nostru Ceresc, și îți mulțumim în seara aceasta pentru vremea de libertate în care putem deschide cuvântul tău. Îți mulțumim că-l avem în limba noastră. Îți mulțumim că-l putem citi. Îți mulțumim că îl putem studia și nu doar în casele, în viețile noastre, în biserici, în școli creștine, ne-ai binecuvântat cu școala aceasta și slăvim numele Tău. Ne apropiem de Tine cu smerenie și Te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt, care a insuflat Scripturile, să lumineze mintea noastră, să facă rânduială în gândurile noastre, să ne ajute să pricepem cuvântul. Doamne, am vrea ca pricepându-l să ne fie și inima deschisă de Duhul Sfânt, să-l primim, să-i spunem bun venit în viața noastră, să lăsăm să ne lucreze pe noi și apoi să lucreze prin noi. Și prin Duhul Tău te rugăm, mișcă voința noastră la ascultare de Tine. Nu lăsa să privim în cuvânt și să uităm, ci să lăsăm să transforme viața noastră. Dascăl și studenți, părinți și copii, păstori și biserică, noi toți stăm înaintea Ta și Te rugăm, ascultă-ne, Doamne. Ne apropiem de cuvântul Tău. Facă-se voia Ta în viața noastră. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Când fratele Paul m-a rugat joia cealaltă să repet predica în seara aceasta la deschiderea anului universitar, la Universitatea Emanuel, împreună și cu ceilalți studenți care sunteți aici în Oradea și pe care vă primim cu drag împărtășie la Biserica Emanuel, la închinare și slujire cu noi și aici și la capelele Universității Emanuel și, de ce nu, la o dublă specializare în timp, dacă Domnul vă atrage inima și vă cheamă să vă lipiți și de Universitatea Emanuel, unde să creșteți ca bun slujitor al lui Dumnezeu. Când mi-a spus lucrul acesta fratele Paul și m-a rugat să repet predica, i-am spus: frate Paul, o să rog pe cei de la stație să pună predica înregistrată joi și eu doar mimez. Asta ar fi predică cu playback. Că se și cântă cu playback, nu? Probabil și dumneavoastră, ca și mine, ați văzut, ați trăit momente când cel care cânta a avut neșansa să se oprească înregistrarea și să constați că nu merge microfonul, că doar mimează, imită, dă impresia. Adică, o atare prestație este o combinație între realitate și fals, între adevăr și minciună. Și te păcălește. Te prinzi sau nu te prinzi dacă mimează destul de bine sau mai puțin bine. Spun lucrul acesta pentru că în capitolul 2 din epistola lui Iacov, Iacov, fratele Domnului după mamă, ne previne mai întâi, în prima parte a capitolului, cu privire la pericolul parțialității, să tratăm diferit oamenii, să ne uităm cum e îmbrăcat, ce studii are, câți bani are, cam cum ne-ar putea fi de folos în funcția pe care o are. Și Iacov ne previne ca nu cumva în trupul lui Hristos să facem lucrul acesta. Să ne uităm cu același drag și la unii și la alții, indiferent cum arată, cât au sau cât nu au. Și până la versetul 13, Iacov ne spune ceva despre pericolul acesta, despre o astfel de practică ne la locul ei în Biserica lui Hristos. De la versetul 14, în textul pe care l-am citit, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl inspire pe Iacov să ne prevină cu privire la pericolul păcălelii. Nu vă păcăliți, spune Iacov. Nu-i puteți păcăli pe alții mult timp, cu siguranță nu-l puteți păcăli pe Dumnezeu, riscați să vă păcăliți pe voi înși vă. În epistola lui, de 16 ori, Iacov folosește cuvântul credință. De 11 ori în textul acesta, din cele 16. De 8 ori se referă la credință în sens negativ. Textul acesta este unul dificil. El a creat mari probleme unor oameni mari al lui Dumnezeu. La 1500, când Luther, călugăr catolic, a citit epistola către romani, în primul capitol a ajuns la versetul 16-17 și a citit de acolo: căci mie Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și a continuat citirea în epistola către romani și a descoperit în capitolul 3 că e vorba despre neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire între evrei și neamuri, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Omul este socotit neprihănit prin credință, citește mai jos Luther, fără faptele legii. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihănit prin credință pe cei tăiați împrejur, adică pe evrei, și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur, adică neamurile. Imaginează-ți impactul pe care l-au avut textele acestea și întreaga epistolă către romani asupra călugărului care făcea eforturi să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Asupra călugărului care urca treptele scării sfinte în genunchi și recita versete și implora să fie primit de Dumnezeu. Și cum omul acesta e schimbat radical și spune, am găsit în sfârșit. Lucrul acesta a schimbat viața și îl face marele reformator, care cheamă oamenii înapoi la Scriptură și la mântuirea tuturor, că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Prin credința în lucrarea, în persoana, în jertfa, în biruința Domnului Iisus Hristos răstignit, înviat și înălțat în glorie, binecuvântat să fie El. Viața lui Luther s-a schimbat radical, istoria s-a schimbat. Astăzi vorbim despre aceste adevăruri pentru că a luminat Dumnezeu, a adus claritate în problema aceasta. Și citește și traduce Scriptura Luther și ajunge la epistola lui Iacov și ajunge la capitolul 2 și încep zbateri puternice în el și spune nu pot să accept că această carte rămâne în Biblie. Nu se poate! Omul ăsta îl contrazice pe Pavel. Și dacă îl contrazice, nu-i insuflat de Duhul Sfânt. Cum adică Duhul Sfânt l-a insuflat pe Pavel să scrie adevărul acesta și tot Duhul Sfânt să cred eu că îl insuflă pe Iacov să scrie acest lucru? Păi, ca să dovedească că suntem socotiți neprihăniți prin credință, în capitolul 4, mai departe în Romani, zice Apostolul Pavel, Avraam a crezut pe Dumnezeu, versetul 3, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Mai în jos el dă și exemplul lui David, din Psalmul 32, ferice de aceia ale căror fărădele sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul păcatul. Pavel spune că suntem mântuiți prin credință și ca să dovedească acest lucru, dă exemplu pe Avraam. Iacov, spune că suntem socotiți neprihăniți prin fapte și ca să dovedească acest lucru, îl dă exemplu pe Avram. Păi cum să dai exemplu aceeași persoană pentru două afirmații care par să se contrazică teribil? Aceasta este la prima citire sau la una superficială. Atunci când citești atent, descoperi că Iacov nu vorbește aici și nu pune în contrast credința cu faptele. Iacov pune în contrast un anumit tip de credință cu un anumit tip de credință. Vei constata că Apostolul Pavel vorbește despre justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu, iar Iacov, sau de a fi socotiți de prihăniți înaintea lui Dumnezeu, iar Iacov vorbește despre a fi socotiți neprihăniți în fața oamenilor. Apostolul Pavel vorbește despre cum anume suntem mântuiți și demonstrează că niciunul dintre noi nu poate să fie mântuit, îndreptățit sau socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin efortul propriu. Niciunul dintre noi n-are cum să atingă standardul lui Dumnezeu, desăvârșirea lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu se poate mântui singur. A trebuit să plătească Domnul Iisus Hristos, fiindcă plata păcatului este moartea. Și darul fără plată al vieții veșnice vine prin credința în Domnul Iisus. Apostolul Pavel spune, aceasta e calea ca să intrați în mântuire. De partea aceasta, Apostolul Pavel vorbește unor oameni care pretindeau că totuși pot ei să facă ceva. Și lor le spune, nu se poate. De partea asta, la altă însă, Iacov are un grup de oameni care spun, dacă așa se capătă mântuirea, nu contează cum ne ducem viața mai departe. Lor, le spune Iacov, contează cum e viața voastră de după. Faptele bune nu ne pot mântui. Suntem mântuiți prin credință. Dar credința mântuitoare rodește în fapte bune. În Efeseni, în capitolul 2, și știm majoritatea dintre noi textul de acolo, de la versetul 9 înainte, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui. Și am fost zidiți în Hristos pentru sau în scopul, în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele, să călcăm pe drumul acesta. Nu suntem mântuiți prin fapte bune, ci pentru fapte bune. Faptele bune nu sunt cauza mântuirii noastre, ci sunt rodul sau rezultatul mântuirii noastre. Iacov începe cu două întrebări. În versetul 14, prima întrebare pe care o ridică el este: ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Și răspunsul pe care îl simți aici în întrebarea retorică este: nu-i folosește la nimic. A doua întrebare: poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și răspunsul este: nu. Cu aceste două întrebări discută Iacov aici, insuflat de Duhul Sfânt, despre credința mântuitoare. Întrebarea în seara aceasta este: ce fel de credință ai? În general, oamenii își doresc o credință în care să fie îngropați. Așa zic ei, să nu fii îngropat ca un câine. Într-un ritual. Ritualul nu trebuie să fie neapărat o realitate. Așa zic ei. Da, să fii și tu cum a îngropat. Așa că pentru ei credința îi duce până la groapă. Și întrebarea este: este până la groapă credința ta sau până în glorie? E până la cimitir sau până în cer? E până la absolvire sau până la capătul vieții? Ce fel de credință ai? Credința mântuitoare este credința în care cele pe care le afirmăm, cele pe care le spunem, merg mână în mână cu cele pe care le arătăm. Credința mântuitoare este un echilibru între declarații și dovezi. Așa întreabă Iacov: ce-i folosește cuiva dacă zice? Cu siguranță că declarațiile de credință sunt importante. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, că l-a înviat din morți, și dacă crezi din inima ta lucrul acesta, vei fi mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta. Ne-am întrebat uneori ce rost are botezul. De ce să aduci un om aici în față, să intre în apă și să-l întrebi? Fiindcă Scriptura spune că trebuie să declare. O declarație este importantă. Dar e riscantă. Pentru că avem impresia că dacă am declarat, am și împlinit. Ioan va zice: dacă zice cineva că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, dar urăște pe fratele lui pe care îl vede, este un mincinos. Dar zice. Și rămâne la atât. Domnul nostru Iisus Hristos a subliniat același lucru în extraordinara învățătură pe care o dă în predica de pe munte. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat sau pe drept, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, înțelept, care și-a zidit casa pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. Și descrie cele două situații Domnul Iisus. Între a zice și a face. A declara și a dovedi. Dacă între acestea două e distanță sau conflict, e teribil. Spui lucruri frumoase și trăiești mizerabil. Ca să argumenteze, Iacov folosește o ilustrație. O citire superficială ne-ar face să înțelegem că ce spune Iacov aici este că singurele fapte sau dovada de netăgăduit este generozitatea care susține declarațiile. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Vezi, te duce la aceeași întrebare, răspunsul este la nimic. Nu le-ar folosi la nimic nici lor, nici lui. Tot așa și credința. Ne vom întoarce aici. Un om credincios, un om al lui Dumnezeu, cu adevărata lui, cu siguranță că va fi cu generozitate și dragoste față de cei în necaz. Mai încolo Iacov va spune că o religie curată este una în care întinzi mâna celor în nevoi. Ioan vine de asemenea să spună în epistola lui, în întâia epistola, în capitolul 3, noi am cunoscut dragostea lui, spune în versetul 16, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cu siguranță că din inima celor credincioși curge dragoste faptică, generoasă față de ceilalți. Și exemplul lui este cât se poate de plastic în văzul nostru al tuturor. Dar ce spune el este ca în situația aceea în care cineva are disperată nevoie de mâncare și de un acoperiș sau de o haină și e fratele tău în Hristos, e sora ta în Hristos și aici și dincolo vorbește despre credincioși creștini care se uită la frați și surori în necaz. Și tu ai vorbe frumoase și declarații mari, dar nu faci nimic față de el, deși poți să faci. Lor nu le folosește la nimic și nici ție, pentru că între declarații și dovezi e distanță și conflict. Tot așa și credința fără fapte este moartă. Să presupunem că un băiat te invită la plimbare în seara aceasta. Te conduce până în campus sau acasă. Și îți face în seara aceasta cele mai grozave declarații. Și spune că s-a uitat de mai mult timp la tine, că s-a gândit la tine, că e îndrăgostit de tine. Compune și o poezie. Și te duci la culcare fericită că se întrevede o frumoasă căsătorie. Și mâine mergi cu tramvaiul spre campus sau de la campus și când te uiți din tramvai, ești șocată să vezi că băiatul de-aseară e îmbrățișat și se sărută cu o altă fată. Ți se pare că a trecut prea repede tramvaiul, nu e sigură dacă el, îți stică inima, ai emoții de nedescris și aștept să-l întâlnești a doua zi, mâine, oi mâine. Și spui, auzi, mi s-a părut că te văd din tramvai. Cât? Unde? Erai cu... parcă. Fii sincer. Da sau nu? Da. Păi, stai puțin. Cine era fata? Și îți dă tot felul de explicații. Și spui, da, cum rămâne cu declarațiile cu o seară înainte? A, bun, e adevărat că m-am sărutat cu ea, dar să știi că numai la tine m-am gândit. Mi-e și greu să întreb. Risc. Te-ai măgrăita cu el? Dacă nu ești prinsă cumva de vreo disperare ne la locul ei, nu. Nu. Te-ai uitat la el în ochi și ai spune, mincinosule! Și oricât de dramatic, oricât de greu ar fi cuvântul acesta, îi spune, asta ești. Și spune, dar ce este asta? Simplu, declarațiile tale sunt contrazise de ce ai făcut. Simplu, am o întrebare. De ce crezi că Dumnezeu ar accepta mai puțin? De ce crezi că Dumnezeu s-ar lăsa păcălit? De ce crezi că Dumnezeu ar închide ochii? Și ar fi fascinat de declarațiile noastre, oricum am trăit noi. Dacă noi suntem jigniți de lucrul acesta, nici Dumnezeu, cu atât mai mult, n-ar accepta declarații mari fără dovezi pe măsură. Ce frumos declarăm, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, a lumii plăcere nu mai doresc eu, Doamne, când termină predica, când începe serialul. Și tu crezi că Dumnezeu nu vede. Dar merge mai departe textul și spune: credința mântuitoare așteaptă Dumnezeu să fie nu doar un echilibru între declarații și dovezi, ci și un echilibru între teorie și trăire. La dialogul imaginar pe care îl creează aici Iacov, când spune, unul afirmă că are fapte și că se deduce credința din ele, altul spune că are credință, dar n-are încă faptele, zice, mă, oameni socotiți, dar n-aveți cum să le separați. Nu le puteți separa. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, spune el, fără minte. Credința fără fapte este moartă, nu le mai tot desfaceți. Și vine cu un exemplu șocant. Și dracii cred și se înfioară. Cum dracii cred? O, dracii cred mult mai mult decât noi uneori. Dracii au o teorie foarte bună. Ar lua orice examen la teologie. În timp ce farisei, cărturari, se întrebau cine e ăsta, oamenii întrebau, ei răspundeau, îi induceau în eroare și se uitau la Domnul Iisus frământați, demonii spun, te știm cine ești, n-avem umbră de îndoială, ești Fiul lui Dumnezeu, noi știm asta. Declară asta. În timp ce oamenii glumesc despre iad și vor să dea impresia că iadul va fi o mare distracție, dracii sunt înfiorați la asta și l-au rugat pe Domnul să nu-i trimită în adânc. Ei cred că există iad. Ei cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Să presupunem că un demon s-ar întrupa și ar veni candidat la Universitatea Emanuel. La secția ta. La specializarea ta, care vrei. Și ajunge la comisie, la interviu, pe cunoștințe biblice și mărturisire de credință. Și s-a pregătit brici. Hai să zicem că numele lui este Bolos Doru Aurelian. Sau Doru Aurelian Bolos. Adică Dia Bolos. Și comisia zice, ce ne poți spune despre Biblie? Oh, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Are 66 de cărți, a fost scrisă în 1600 de ani. De peste 40 de autori, vreți să vi spun? Îi știe pe toți. Eram la un examen de admitere la una dintre specializările de la Universitatea Emanuel în comisie și țin minte că una dintre candidate a tras un bilet care vorbea sau îi cerea să vorbească chiar despre Sfânta Scriptură și ea a spus o grămadă de lucruri bune despre Biblie și corect și eu am zis, știi cărțile Bibliei? Da. De la capăt, am zis eu. Da, a zis eu. Poftim? Am zis, ai înțeles, de la Apocalipsa invers. Da. Spune-le. Apocalipsa 3 Ioan, 2 Ioan, 1 Ioan, Iuda. Și a început să mi le spună. Toate. Diabolos ar fi în stare să facă asta, să știi. Bun, ce putea să ne spui despre Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu, da, există trei persoane distincte, un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, pot argumenta de ce Tatăl e Dumnezeu, de ce Fiul e Dumnezeu, de ce Duhul Sfânt este Dumnezeu, pot să vă spun care e partea Tatălui, care e de mântuire, care este a Fiului, care este a Duhului Sfânt, pot să vă spun, crezi că Iisus Hristos, absolut, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Crezi că a murit? Oh, absolut, da. Absolut, da. Cred că a murit. Crezi că a înviat din morți? Da. Crezi că s-a înălțat în slavă? Se vedea că el trece un fior și spune, da! Crezi că va veni să judece? Da. Auzi, dacă termini universitatea la noi, vrea să te implici în biserică? Sigur că da. Acolo e locul meu. Dacă se poate la amvon. Nu vă imaginați cât îmi place să predic. Și ai tot spune și l-ai tot cercetat și ai spune e candidatul desăvârșit. Și careva dintre frații din comisia zice numai puțin. Este Domnul Iisus Hristos Domnul vieții tale? Poftim? Dacă vreți să repetați întrebarea. Este Domnul Iisus Hristos Domnul vieții tale de care asculți? A... Nu, Domnul meu este altcineva. Înțelegi? Teorie multă. Să iei toate examenele. Dar să nu trăiești nimic. Și nici cum pe placul lui al Domnului. O, când e vorba de trăire, spui până aici, nu. Vreau să bifați ce notă vreți aici, o să iau toate examenele cu 10, dar nu vreau să-mi schimb felul de a trăi. Și dracii cred. Și față de primul tip de credință falsă, credința aceea a declarațiilor, o credință pe care cineva a numit-o moartă, Iacov aici, și cineva a spus, e decedată. Încheiați actul de deces, e moartă. Credința dracilor adaugă și sentimente. Te podidește plânsul la o cântare. Îți dau lacrimile la o poezie. Plângi și la o predică. Te înfiori, dar nu te schimbi. Dar nu te schimbi. Îți place predica, dar nu te schimbi. Ți-a plăcut serviciul divin și cu cât e mai antrenant și sunt cântările mai motivatoare, simți cum toate simțurile tale sunt acolo. Adevăruri mari și te înfiori, dar nu te schimbi. Teorie fără trăire. Poate credința aceasta să te mântuiască? Nu! Așa cum nu poate credința în care sunt declarații fără dovezi să te mântuiască, credința în care e teorie fără trăire nu te poate mântui. Și Iacov merge mai departe și spune, dragii mei, O credință mântuitoare nu doar că sunt împreună declarațiile și dovezile, nu doar că împreună e teoria și trăirea, dar în credința mântuitoare, ceea ce-i privat e arătat public. Nu-i niciun conflict între ele. Am trei exemple, zice Iacov. Primul exemplu la care ne duce este Avraam. Pentru că el inversează textele și îl folosește mai întâi pe cel din Geneza 22 și se referă după aceea la Geneza 15, când lucrurile s-au întâmplat mai întâi în Geneza 15 și apoi în Geneza 22, de aceea avem impresia că se contrazice cu Apostolul Pavel aici. În Geneza 15, Avraam are o experiență uluitoare cu Dumnezeu. Dumnezeu îi dă o vedenie și în vedenie aceasta îi se prezintă cu un nume deosebit, cu titlu deosebit. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avraam zicea, auzi, ce scut și răsplată că n-am urmași. Așa că Dumnezeu zice, Avraam, poți să numeri stelele de pe cer? N-ai cum. Nu poți să iei de la un cap la celălalt, pierzi șirul, n-ai o linie clară, n-ai un punct de reper. Nu le pot număra, Doamne. Avraam, îți promit, așa va fi numărul urmașilor tăi. Și Biblia spune în Geneza 15, Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Trec anii, școapătă în credință Avraam, încearcă să-l ajute pe Dumnezeu, îl are pe Isaac, pe Ismael, dar vine și binecuvântatul har când se naște Isaac. Și crește frumos. Treizeci, 40 de ani mai târziu, după Geneza 15, într-o seară din nou Avraam aude, Avraame, da, Doamne, cunoaște glasul. Avraame, da, ia pe fiul tău, pe care din ei, am doi, pe singurul tău fiu, am doi, pe care îl iubești, pe amândoi iubesc, pe Isaac, așa. Mergeți în țara Moria și adu-mi-l jertfă acolo, pe un munte care ți-l indic eu. Ai fi dormit în noaptea aceea? Ce ai fi spus Sarei când te-ai întors în cort și când Sara zice, mi s-a părut mie sau ai stat de vorbă cu cineva afară? Și probabil Avraam a zis, da, mâine dimineață merg într-un pelerinaj, o să-l iau și pe Isaac. Auzi, ia-i pe amândoi. Nu, 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 îl iau doar pe Isaac. Mergem, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și cam când vă întoarceți? Ne întoarcem. De unde știu că a zis că se întorc? Păi s-a dus în țara Moria, la poalele muntelui a spus slugilor, rămâneți aici, noi urcăm până acolo în vârf, eu și băiatul ne închinăm, ne vom întoarce. Cu siguranță, noaptea aceea, în mintea lui Avraam a fost un conflict teribil. Pe de o parte, Dumnezeu mi-a promis și Dumnezeu nu minte, pe de altă parte, Dumnezeu îmi cere astăzi un preț extraordinar. Ne lămurește Evrei, capitolul 11, că noaptea aceea Avraam se gândea că Dumnezeu îl va învia din morți. Soluția în mintea lui Avraam a fost: Dumnezeu îl va învia din morți. A urcat pe munte și știm momentul acela greu, când Isaac duce lemnele în spate, când lângă el bătrânul Avraam urcă cu torța într-o mână și cuțitul în cealaltă, și Isaac zice: tati, ca să nu urcăm degeaba, ești om în vârstă. Nu vreau să te supăr, dar la vârsta asta, cred că ai uitat ceva. Te-am mai văzut aducând jertfă. Mielul pentru jertfă, unde este? Trăiește momentul acela, simte momentul acela și întrebarea răscolitoare. Domnul însuși va purta de grijă de mielul pentru jertfă. Mai târziu, în Ioan, în capitolul 1, auzi răspunsul lui Dumnezeu în gura lui Ioan Botezătorul, care arată spre Domnul Iisus și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Frații mei, zice Iacov, Avraam, doar el cu Dumnezeu, îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și câțiva ani de zile mai târziu, vine să arate public și în fața tuturor că îl crede și îl ascultă. Îl ascultă. Ei, dar cine dintre noi e ca Avraam? E tatăl credincioșilor, e evreu, e bărbat, e un om care a umblat cu Dumnezeu, așa că Iacov spune: coborâm în partea cealaltă. Am un alt exemplu. Nu e din Israel, e din popor păgân, nu e bărbat, e femeie, nu e moral, e chiar decăzută rău de tot. De fiecare dată când Biblia vorbește despre Rahav, spune: curva Rahav. Un mare comentator a spus așa: Scriptura nu face lucrul acesta ca să o umilească, ci ca să scoată în evidență măreția harului lui Dumnezeu, care ridică pe cineva care are credință mântuitoare. Femeia aceasta n-a știut cât Avraam. Femeia asta spune iscoadelor: a ajuns vestea la noi. Știm cum ați ieșit din Egipt. Am auzit cum a despicat Domnul Marea. Am auzit cum împărații sunt făcut praf în fața voastră. Ne-a apucat groaza pe toți. Vă scap, vă izbăvesc și vreau o promisiune. Promisiunea pe care o vreau este că eu, părinții mei, frații, surorile, casa mea, a tatălui meu, va fi scăpată de voi. Și oamenii spun: așa facem. Leagă funia asta aici la geam, coborâm pe ea, fugim, scăpăm, scapă-ne și îți promitem, ne legăm că te lăsăm în viață. Adună toți ai tăi aici în casă. Și vine ziua conflictului. Se închid porțile Ierihonului. Se adună armata pe ziduri. Oamenii sunt sfătuiți să meargă spre mijlocul cetății să salveze viața. E riscant să stai pe zid. Dar acolo e casa lui Rahav. Și Rahav își lămurește familia să vină în casa ei. Și le spune: uite ce am făcut, vă rog frumos, stăm aici. Dumnezeul acestor oameni ne va salva. Oamenii ăștia mi-au promis. Și văd prima zi. Pentru prima dată în viața lor, cei de pe zid văd un alt fel de atac. Soldați în față, preoți cu niște trâmbițe, o ladă interesantă pe care o cară după ei și alt armat în spate. Cântă din trâmbițe și au un marș în jurul cetății și apoi se întorc și pleacă. Și cei de pe zid dizbucnesc în urale și spun: fricoșii! Și-au dat seama că n-au cum să cucerească Erihonul. O zi, două, trei, patru, cinci, șase. Zi de zi aceeași imagine. Bănuiesc că după două, trei zile veneau fără arme, așa, zic și eu, cum am zis noi, cu mâinile în buzunar. Deci, hai că avem spectacol azi. Iar să plimbă. Încă nu s-au lămurit că nu-i locșor în zid pe unde să intri. Dar ce crezi că a fost în casa lui Rahab? Cred că n-a fost ușor să reziste la presiunea familiei care a zis: Rahab, tu chiar crezi că ăștia au așa Dumnezeu mare? Da? Bine. Și a venit momentul când odată, de două, de trei, a șaptea zi, și la urale, la cântare și la mâna puternică a lui Dumnezeu cad zidurile. Și rămâne în picioare doar bucățica de zid, unde este casa lui Rahab. Au venit scepticii și au zis: vă explicăm noi cum e. Că de-aia v-au învățat în armată să nu bateți pas de defilare pe pod. Că dacă bateți pas de defilare pe pod, intră podul în vibrații și se frânge. Așa a fost și aici. Ăștia au bătut pas de defilare și când au urlat, a căzut zidurile. Nu-i simplu. Ba da. E mai greu de explicat în fizică cum se face că dacă legi o funie de culoare cârmizie la geam, nu vibrează casa. Așa-i? Că numai partea aia nu cade. Că e mâna lui Dumnezeu acolo, slăvit să fie El. Și Rahab rezistă presiunii. Și spune: cred asta. Și Iacov zice: uitați-vă la credința lui Avraam, a onorat-o Dumnezeu. Uitați-vă la credința lui Rahab, a onorat-o Dumnezeu. Credința vie, așa este. Și dacă n-ați înțeles, zice el, atunci e ca la testul ăla care l-am făcut noi când eram mici la școală. Când ne-au învățat cum să intervenim când cade cineva pe stradă și nu știi ce a pățit. Să te uiți în dreapta, în stânga, cer la o doamnă dacă are în poșetă oglindă, ți-o dă, o ștergi repede cu batista și o pui aici. Și dacă este doar un pic de suflare, se va aburi. Și Iacov zice: dragilor, așa cum trupul fără suflare e mort, așa e credința fără fapte. Dacă numai puțină suflare acolo, se vede. Înțelegi? Credința decedată, declarată moartă. Intelect mult, dar nicio dovadă. Declarații mari, contraziceri mari. Credința drăcească, intelect și sentimente. Știi mult și plângi mult, dar voința nu e atinsă deloc. Și o credință dinamică ca la Avraam, ca la Rahav, sau ca la acela care mai respiră un pic. Unde toate afirmațiile merg mână în mână cu ascultarea. Așa e credința mântuitoare. Și ca la orice lecție bună, ea se încheie în seara aceasta cu un test. Pe voi înșivă, testați-vă, încercați-vă, dacă sunteți în credință. pe voi înși vă încercați-vă. Bun, și ce se observă? Când mă testez singur acum, ce să văd? Și zice Pavel aici în 2 Corinteni 13:5. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Recunoașteți sau nu? Îl vedeți pe Hristos în voi? Că de răspunsul la întrebarea asta treci sau tu testul. Doar dacă nu cumva sunteți lepădați. Doar dacă nu cumva atât te-ai jucat cu asta. Ai trecut linia aceea invizibilă și grea. Ești la test în seara, în seara aceasta. Și e primul test al tău în această școală. Ești în credință mântuitoare sau nu? Poate fi văzut Hristos Domnul în viața ta sau nu? Încearcă-te și stai înaintea Domnului. Amin.